4 týdny uběhly a Útoulek po regionech vás od mikrofonu bude provázet Zdeňka Kuchyňová. Začneme v Liberci, kde studenti navrhli, jak využít stavební jámu v centru města. Zajdeme i na vojenskou výstavu do pražských Letňan, ve Vysoké Mýtě pak ochutnáme kávu. Prohlédneme si například klenoty, které připomínají 7. výročí nástupu Lucemburků na český trůn. Projedeme se i zubrnickou lokálkou i autem z konopí. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
Služby, obchody, moderní bydlení i studentský kampus. Tak si studenti architektury představují využití stavební jámy, která doslova straší v centru Liberce už několik let. Zbyla po nerealizovaném nákupním centru Galerie Perštín. České republice teď kvůli tomu v arbitráži hrozí až miliardová sankce. Studenti architektury ovšem na výsledek arbitráže nečekali a už teď vědí, jaká stavba by tomuto místu nejvíce slušila. Co studenti navrhli, zjišťovala Ivana Bernátová.
Okamžitě přitom zavrhli myšlenku dalšího nákupního centra a zaměřili se na bydlení. Pro děkan liberecké architektury Jiří Suchomel, který studentské projekty posuzoval, to ocenil.
Evidentně dneska stavět v centru Liberce další nákupní centrum je hloupost, kvůli tomu se to taky nepostavilo. A bydlení přivádí život, takže bydlení je v centru správně.
Nejlépe si podle něj vedla Iveta Doleželová z Brna, která si skvěle poradila se severním svahem a s nechtěným jezírkem, které se ve stavební jámě uprostřed Liberce vytvořilo.
Vlastně já jsem k tomu přistupovala, takže jsem hledala nějakou silnou reakci na tu stavební jámu. A zároveň jsem mu nějak chtěla reagovat na to město a vlastně uzavřít ten prostor, který pokračoval dál vlastně tou jámou pryč, tak ho uzavřít od toho města. Takže jsem vytvořila vlastně takovou bariéru, takový terasový dům, který se směrem do města tváří jako normální městský dům, dotváří ty ulice.
Byty mají z jedné strany atraktivní výhled na ještěd a z druhé z obřích teras na jezírko. Iveta u něj sice nenavrhla malou pláž,
ale myslím si, že by tam dalo dobře bruslit v zimě.
Tak to je pravda, že k tropu má Liberec mnohem dál než k ledovému počasí a proto by bylo kluziště mnohem víc využívané. Ale pojďme k dalšímu návrhu. Budoucí architekt Pavel Deržmíšek doslova zasypal stavební jámu domy. V puklinách se pak neobvyklým způsobem vinou ulice.
Já jsem vytvořil takovou jizvu, která vlastně svítí do města a ukazuje, že tam se něco stalo. V podstatě ta jizva mi vytváří ulice a vytváří město.
V něm by byly studentské domovy, sportoviště i parkovací místa. Byly by to dva světy, které sice jizvu města úplně nezacelí, ale zkulturní. Další studenti navrhli vybudovat ve stavební jámě obytné obří UFO nebo elegantní panoramatickou čtvrť. Paní Leoně se líbil vítězný návrh.
Jak vyřešila to, že to vlastně původně byl severní svah a udělala jižní a že tam vlastně zůstala i ta louže s vodou, protože Liberec hold vždycky asi musí mít nějaké jezírko, jinak bychom se necítili úplně v pořádku.
Narážka míří na všechny stavby, které v minulosti v Liberci zkrachovaly a nabízely v centru města Liberečanům díky všude přítomné spodní vodě vyvěrající snadno na povrch, pohled na nechtěná a přesto roztomilá jezírka, kde kachny po dlouhá léta vyváděly kachňata, tedy do té doby, než tam investoři postavili nákupní centra.
Do budoucnosti se dívala i výstava Future Soldier v Praze Letňanech. Na 123 firem z 25 zemí světa tu představilo moderní armádní technologie. Ty se zaměřují hlavně na výstroj a technické vybavení jednotlivých vojáků. Co zajímavého představuje naše armáda i specialisté ze zahraničí, zjišťoval Jan Herget.
Výstavní hala na první pohled připomíná spíš výstavu outdoorového oblečení nebo počítačových her, ale v zápětí zjistíme, že to všechno jsou nejmodernější vojenské technologie. Expozici armády České republiky má na starosti podplukovník David Ondrejkovič. Asi nejvíc pozornosti přiláká operační středisko. Je tady spousta monitorů, na těch monitorech se simuluje nějaká bojová operace. Je to mozek té operace, která probíhá v reálu.
Řekl jste to poměrně přesně. Jedná se o fragment místa velení s velmi pokročilou technologií.
Známe dobře z akčních filmů to infravidění nebo nějaké zobrazovače přímo před oko vojáka. Máte tady něco takového?
Tyto systémy tady máme. V současné době procházejí vojskovými zkouškami, takže jsou krok od skutečného reálného bojového nasazení.
Náš rozhovor přerušil nenápadný robot na pásových kolech, který kolem nás projel. čemu takoví roboti slouží, upřesňuje Lucie Kočová.
Jsou to dálkově řízení roboti, kteří fungují hlavně v Afghánistánu u americké armády. Naše armáda bohužel zatím žádný nemá, ale snad se chystá nějaký pořídit. Slouží třeba k odminování, když je nalezená bomba. Dají se ovládat z dálky 800 metrů.
Další technickou specialitou na výstavě jsou miniaturní letouny. Jeden vypadá třeba jako kapesní větroň, druhý zase jako mini vrtulník.
Je to vrtulník se 4 rotory, je určený pro použití v zástavbě, váha do 2,5 kg. Ty možnosti jsou denní noční kamera nebo termovize, případně rušička GSM signálu, dosah na viditelnost 12 km.
A můžete říct, v čem to vlastně vojákovi v tom terénu pomáhá?
Hlavně vidí ze zhora, vidí ve dne v noci, to je to podstatné.
Vysvětlil mi Štěpán od vody. Na ploše letňanského výstaviště dostali prostor i vystavovatelé ze zahraničí. Své národní expozice tu má třeba Švýcarsko nebo Chorvatsko. Výstava Future Soldier je důležitým místem pro setkání specialistů na armádní techniku.
Po projití celé armádní výstavy by určitě pomohla na pozbuzení káva. Šálek tohoto lahodného nápoje určitě příjemně naladí a historie kávy je docela dobrodružný a tajemný příběh, ve kterém najdete objevitele, obchodníky i obyčejné lidi a taky procestujete kus světa. Alespoň virtuálně to všechno můžete udělat v muzeu ve Vysoké Mýtě, kde voní káva na výstavě Suvůní kávy. Tu se vydala nasát i Drahomíra Bačkorová.
Podle legendy objevili kávu etiopští pastevci, kteří si všimli, že jejich dobytek v noci nespí a není přitom vůbec unavený. Mniši z blízkého kláštera na místě našli tmavozelenou rostlinu s plody podobnými třešním. Když z nich připravili vývar, zjistili, že se mohou modlit celou noc a vůbec se jim nechce spát. Dnes pí kávu lidé na celém světě a oblíbil si ji i ředitel Vysokomýtského muzea Jiří Junek.
Já mám ke kávě zvláštní vztah, protože já jsem byl dlouho zapřísáhlý čajař. A kávu piju teprve 4 poslední roky.
Junek nakonec zjistil, že mu nejvíc chutná pořádný Turek. Hlavně ženy ale dnes dávají přednost jiným druhům káv.
Nemám ráda Turka, ale mám ráda hodně mléčný sladký kafe.
Na výstavě se dozvíte, že druhů a chutí káv je nepočítaně. Liší se také jejich příprava a čeká vás i překvapení.
Tady bude kuchař, pan Tůma, který nám dokonce předvede vaření jídel na kávě.
Výstava trvá až do konce listopadu.
Povzbuzení kávou se teď můžeme vydat třeba na věž. Kutná hora má totiž další turistickou atrakci. Lidem se otevřel vrchol jižní věže jezuitské koleje v sousedství světoznámého chrámu svaté Barbory. Čeká tam na návštěvníky nevšední zážitek spojený s výhledem na Kutnou horu i celé okolí města. Na věž se vydal i Michal Trnka.
Při pohledu z věže budete mít jako na dlani nejen známé kutnohorské památky, ale třeba také malebné údolí říčky Vrchlice, či v dáli se tyčících Velekickou elektrárnu.
Zase na jižní stranu je to výhled na Barboru, přímo do věží Barbory. Velká plocha vlastně ty celý jezuitský koleje vidět, což je taky nádherný.
Doplnila Eva Sobíšková z Galerie Středočeského kraje. Právě galerijní expozice totiž uvnitř někdejší jezuitské koleje najdete. Pokud zdoláte něco přes 120 schodů na věž, naskytne se vám vedle neopakovatelného výhledu na město a okolí i pohled na trojici věžních zvonů. Je dobré vědět, že právě zvony patří neodmyslitelně sousednímu chrámu svaté Barbory. Katedrála totiž vlastní zvonici od 18. století nemá.
Dům u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze zaplnila reprezentativní výstava uspořádaná k 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn. Obsahuje zlaté předměty, iluminované rukopisy, relikviáře, královské pečeti i archivní dokumenty. Dům u kamenného zvonu byl součástí královské rezidence, ve které mladí královští manželé po příchodu do Prahy skutečně žili. Lucemburkové byli jednou ze 6 královských dynastií, které se vystřídaly na českém trůnu. Více už Eva Rajlichová.
Už sám dům u kamenného zvonu, kam organizátoři výstavu Královský sňatek umístili, je vlastně tak trochu exponát sám o sobě.
Je to propojeno skutečně s tím, že i samotný dům u kamenného zvonu s těmi fragmenty a torzy a s tím, co ještě můžeme z něho nazhromáždit, je vlastně svědkem o vysoké úrovni toho, co zde bylo, kam, do čeho ten Jan vlastně přišel.
Říká jedna z kurátorek Klára Benešovská. Asi nejvzácnějším exponátem je relikviář svatého Blažie, zapůjčený do Prahy ze španělského Escorialu.
Jsou tam i na obou koncích podoba Václava III. Jako kajícníka, který se modlí v pokleku, a na druhé straně je Václav v pokleku před biskupem svatým Blažejem. Čili máme najednou obraz Václava III. Vůbec ne jako toho zhýralého chlapečka, ale toho, který jistě tou smrtí otcovou na sebe vzal a uvědomil si celou tíhu té vlády.
Královský sňatek nabízí výjimečnou možnost seznámit se s ukázkami českého zlatnického řemesla z období gotiky. Pořadatelé ale nezapomněli ani na osobnost Elišky Přemyslovny, která zůstává tak trochu ve stínu svého slavného manžela. Jedné z částí expozice v uzavřené klenotnici je i kolekce nazvaná Poklad ze Slezské středy. Dominuje mu ženská svatební koruna.
Domníváme se, že Eliška Přemyslovna nosila tuto již zmíněnou vzácnou korunu, protože koruna je opoužívaná, opotřebená a vyspravená. Pravděpodobně i tu sponu, tu fibuli s orlem, která patří do stejného pokladu, některý z těch prstenů snad. Z pohledu dnešního i celé historie je to vrcholné zlatnické dílo, jakých se nedochovalo v Evropě snad 2-3 pro tu dobu gotiky. Skutečně ženská koruna, koruna královen, je v Evropě tak vzácná. Technicky její provedení je prostě prvotřídní, takže proto asi dosavadní literatura s takovými rozpaky ji zařazovala na různá místa do Sicílie nebo do Francie, protože se neodvažovala říci, že by to mohlo vzniknout v Čechách.
Vysvětluje Dana Stehlíková z Národního muzea. Výstava Královský sňatek zprostředkuje třeba ale i malý výlet do středověké Prahy, takže si návštěvník může prohlédnout, jak vypadaly některé části hlavního města v době Jana Lucemburského. Středověké opevnění Starého města nebo věrná podoba Havelského města Pražského zas tak běžně k vidění nejsou. Šanci přiblížit si dobu Lucemburku máte až do února 2011.
Ještě zůstaneme. Olomoučané mají možnost podívat se do očí lidem, kteří žili v jejich městě před 100 lety. Mohou totiž poznat někdejší zákazníky fotografického ateliéru olomouckého židovského fotografa Sigmunda Solomona Wasserfogla. Dochovala se totiž jeho kniha zakázek, tedy fotografická evidence zákazníků, která je vystavena v arcidiecézním muzeu. Více už zpravodajka Radka Kvasničková.
Olomoučané, kteří se na přelomu 19. a 20. století chtěli nechat zvěčnit u fotografa, většinou zamířili přímo na Horní náměstí. Právě tam sídlil rodinný fotoateliér Sigmunda Salomona Wasserfogla a díky šťastné náhodě teď mohou další obyvatelé města po 100 letech vidět jejich tváře. Tou šťastnou náhodou byl objev zaprášeného balíčku na půdě, který našli dělníci při opravách domu. Obsahoval knihu s 5000 portréty, která se dostala do rukou historika umění Davida Vody.
Ten pohled byl samozřejmě závratný, řekl bych až přeludný, protože se díváme do tváří lidí, kteří už tady nejsou. Kromě té knihy se našly ještě takové zlomky skleněných negativů a útržek kabinetní fotografie, na jímž rubu je logo slavného fotoateliéru Sigmund Wasserfogl.
Kniha zakázek není ještě zcela probádána, je totiž ve špatném stavu a tak některé stránky zatím není možné otevřít. Hodně fotografií se ale už podařilo naskenovat a převést do digitální podoby.
Po 17 letech znovu ožila železnice z Velkého Března do Zubrnic na Ústecku. Drážní úřad jí přidělil status tratě a na koleje se vydal první vlak. Než se tak stalo, tak se o velkém snažení železničních nadšenců rozpovídal předseda Zubrnické muzeální železnice Martin Kašpar. Nyní vede do muzea i trať, o kterou bojovali 17 let.
Tak nejsložitější a nejdelší bylo vlastně tu trať koupit. To trvalo 15 let, od roku 1993 až do roku 2008, kdy jsme se teda stali vlastníky. Potom ty další kroky už byly rychlejší. V roce 2009 se dráhu podařilo teda zapsat zpátky do kategorie dráh a v letošním roce po dokončovacích pracech se podařilo teda udělit úřední povolení k provozování dráhy a udělení licence k provozování drážní dopravy.
15 let je poměrně dlouhá doba. Nadšenci ze spolku totiž doplatili na nejrůznější transformace českých drah a zubrnická lokálka byla spíše okrajovou záležitostí. Železniční nadšenci si na premiéru vybrali státní svátek 28. říjen.
Samozřejmě jsme chtěli ještě zachytit symbolicky poslední víkend sezóny v Zubrnicích, kdy má jak naše muzeum, tak i skanzen ještě otevřeno. My bychom samozřejmě chtěli jezdit v příští sezóně už naplno a všechny vlaky by měly si teda ústí nad Labem až do Zubrnic.
A jak bude vypadat rozvoj trati do budoucna?
Je zapsaná do kategorie drah až do Úštěka, čili v podstatě byly vytvořeny maximální legislativní podmínky na to, aby to jednou šlo. Ale je samozřejmě otázka, jak bude úspěšný provoz do Zubrnic a samozřejmě pokud bude vůle postupovat dál. Budeme používat naše oblíbené hrvínky, to jsou motorové vozy z roku 1951 až 48 s dřevěnými lavicemi a pokud to samozřejmě situace dovolí, tak bychom si tam pozvali i třeba parní lokomotivu.
Za 3 první dny provozu zubrnické lokálky bylo přepraveno více než 2700 cestujících. Lokálka si zahrála i ve známých filmech, například se objevila ve filmu Rebelové, Hartova válka, Tmavomodrý svět či Hlídač číslo 47. Muzeum navíc nabízí expozici o historii lokálky, historické drezíny i zajímavé exponáty na kolejích. Po lokálce se podíváme na další vozítko. Tentokrát má 3 kola a je to v podstatě novodobý velorex, ale trošku zvláštní. Zkonstruovali ho liberečtí inženýři. Jde o 2-místnou tříkolku na elektrický pohon s karoserií ze dřeva, lnu, konopí a také pryskyřice. V případě nehody by se pak takový vůz dal třeba zkompostovat na zahradě. Na projížďku se vydal i Petr Kološ.
Vozítko, které vymysleli a zkonstruovali bývalí kolegové z Technické univerzity v Liberci pro soutěž o nejlepší prototyp elektromobilu, mělo být především finančně dostupné a celkově ekologické, tedy i energeticky málo náročné na výrobu.
Konopí vyroste, len vyroste, dřevo vyroste, to jenom sklidíte, upravíte a nemusíte prostě do toho nic, žádnou ropu navíc, kterou prostě zpracujete vlákna, nebo z ní vyrobíte nějakou pryskyřici, nebo zpracujete pomocí toho plech. Prostě všechno takový, je to čistě přírodní produkt s tím, že když to pak nedej bože třeba nabouráte, tak to rozemelete a uděláte si z toho třeba papír, nebo já nevím, to zkompostujete, nebo to spálíte bez emisí nějakých škodlivin.
Líčí hlavní konstruktor vozu Milan Mildorf. Každému je asi jasné, že dřevěná karoserie potažená plátnem v případě nehody své posádce příliš ochrany neposkytne.
Aktivní bezpečnostní prvky tam asi žádný být nemůžou, protože to je prostě malý a když do vás někdo napálí, když pere kilo, tak s tím stejně nic neuděláte, ať to bude jakýkoliv a bezpečně je to, protože to jezdí pomalu relativně. No.
Vše totiž pohání jen zhruba 3-koňový elektromotor v náboji zadního kola. Ještě se ale vraťme k bezpečnosti.
Ta karoserie by měla fungovat prostě jako nějaká skořepina, takže když vám třeba upadne kolo nebo napálíte to někam, že se to nerozsype, ale že v té skořepině prostě někam dokloužete, vylezete a spálíte karoserii, protože bude ekologická, že jo.
Vzhledem k ceně auta se totiž nevyplatí nic opravovat.
Myslím si, že komerční úspěch by mohlo mít, protože se chcem dostat do 100 000. Základní jako myšlenka je v tom, aby mělo levnou pořizovací hodnotu a levný provoz.
Teď vozítko ujede 50 km za zhruba 25 korun. A že je vozítko moc pomalé? Konstruktér to vidí opačně. Po silnicích se jezdí moc rychle.
Myslím si, že doba je moc uspěchaná, že by se mělo zvolnit. A navíc vychází to z toho, že to má ty 2 kW a to vám prostě víc nedá. Takže tam dáte víc, tak to bude náročnější, větší spotřeba a to nechci. Prostě má to být lidový vozítko a lidový vozítko musí být za lidovou cenu s lidovýma nákladama.
Připomíná Milan Mildorf. Cesta k případné sériové výrobě je ale ještě dlouhá. 2-místná tříkolka totiž zatím nebyla konstruována s ohledem na homologační předpisy a normy. Tříkolka samozřejmě vzniká ve volném čase celého týmu.
Lidé z centra Bohumína se po 2 letech dočkali moderního sportoviště. 5 hektarů spustlého a zarostlého areálu rafinérského lesíka se za 17 milionů korun změnilo na místo zábavy a odpočinku. Jsou tam lanové prolézačky, houpačky, vyhlídková věž i houpací most. Hrát si sem přišla i Andrea Čánová.
Kdysi nevábná lokalita opět ožila. Tady do nově opraveného lesíku si chodí zasportovat a pobavit desítky dětí a dospělých.
Myslím, že to je super tady tohle, že nám to tu postavili, protože pro děti čím víc toho tady je, čím různorodější, tím lepší. Ty děti tady jsou naprosto nadšené, takže jako báječná věc určitě.
Mně se líbí lanovka nejvíc. Hože se houpám.
Ten lesík je opravdu velice hezky zrenomovaný. Ani jsem nedoufala, že to bude takové hezké.
U lanové dráhy potkávám usměvavou paní učitelku s dětmi z mateřské školky.
Takže sedne si vlastně na takovou dřevěnou desku. Je to taková lanová dráha a jede až na druhou stranu. Moc se nám to tady líbí. A je tady spoustu atrakcí. Děti se vyřádí, vyběhají. Opravdu moc hezké.
Jak vidím i slyším, rušnuje i vedle na moderním kolotoči.
Tak, odjíždíme!
Z místa plného dětského křiku a jásání jdu kousek dál, do oázy klidu. Tady v oplocedém areálu je ráj pro pejskaře. Jejich čtyřnozí přátelé se tady mohou proběhnout bez vodítka.
No je to tady pěkný, no. Já jsem teda tady po druhý, bydlím kousek, ale pěkně, mně se to tady moc líbí.
Je to nádherné a záleží na lidech, jak si to budou udržovat, protože fakt je to nádhera. Jsme spokojeni.
Rafinérský lesík protínají stezky i běžecké dráhy, říká mi cestou Jitka Ptošková z Bohumínské radnice.
Tady právě procházíme takovou loučku, která tu nově vznikla a má být určena pro opalování, pikniky, pro rekreaci a je tu umístěno i topítko s pitnou vodou.
Rafinérský lesík si oblíbili i dospělí. Mohou tady cvičit na kladině, bradlech nebo hrát ping-pong.
Výlet do rafinérského lesíka udělal tečku za dnešními toulkami po regionech. Více najdete na www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.